bi muso ŋana kɛnɛ be taa n'an ye sanjiko ale kibaruya la. Sanji ale mana tiɲɛni kɛ kuma caaman, musow olu de be sɔrɔ so kɔnɔna na, wa ji degun nunu caaman be se olu ni u denw de ma.
Ji donna an ka so kɔnɔ depuis ni san ma tigɛ n'an ye ji solili daminɛ fɔ 3 heures du matin an sira ji la. Hali sisan n'i donna ne fɛ i b'a sɔrɔ so kɔnɔna ji a bɛɛ ma ban.
Degun min b'an kan kwa, nɛgɛ in dilanna puruka ka ji n kunbɛn, mais hali ni san nana n'an ye nɛgɛ in coro ji n bɛ filtre a bɛ doni kɛrɛda nunu ye ka fa kwa. A bɛ donno ye nɔn kɔn an bɛ jɔrɔ ni dukɛnɛ ta ye, o b'a sɔrɔ fɛnɛ chambre kɔnɔ k'a daminɛ ɲɛgɛn kɔnɔna na ji bɛ donno ye fɛnɛ ka na chambre kɔnɔ ka na salon kɔnɔ.
Sigida caamanna bi Bamakɔ ni san finna ka ban musolakaw ta ye kɔnɔna kasi ani jɔrɔ ye. Kuma tɛ minnu be bɔgɔsow kɔnɔna na, a misimisin ka bon olu fan fɛ kosɛbɛ.
N'u ma fɛɛrɛkɛ a ko ma nɔgɔnɛ, siraw tigɛlen do par exemple ka bɔ an ka karitiye yɛrɛ la k'i be falajɛ sɔrɔ problɛmu bɛɛ de do. Posew tiɲɛnen do, ji bɛ ka gitɔrɔn bɛɛ cɛ. Ni san yɛrɛ nana ɲama niveau yɛrɛ la fɔ mɔgɔ bɛ siran ka tɛmɛ mobili la. Vraiment n'u sera ka solution kɛ fose ko nunu na surtout pour que jiboli sira bɛ sɔrɔ, sinon a ko bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛni nɛ san na cogo ma ɲi ditu. Ni san min na fɔ mɔgɔ bɛ jɔrɔ. Bon dutigiw est-ce que dutigiw ka fanga ba b'a la, parce que hali ni y'i ka dalala bɔ ni ɲɛfɛ mɔgɔ ma ka dalala dingɛ bɔ ji tɛ ta. Donc fo k'a bɛɛ de bɔ ɲɔgɔn fɛ, mɔgɔ kelen du fanga tɛ se o la, mɔgɔ kelen fanga tɛ se k'a bɛɛ bɔ dɛ. Donc état de bɛ fɛɛrɛ kɛ o la sa, sinon a ko siran b'an na dɔɔni dɛ. Ni san yɛrɛ nana f'i bɛ siran.
Muso caaman y'a yira k'a fɔ Bangɔni ale ni Sikɔrɔniyan fan fɛ san o san mana na olu kɔni ka yɔrɔ bɛ dafiri, wa maa caaman bɛ yen o kɛlen don ka degun ta ka ɲɛsin olu ma ka kɔbolow kɛ so ye min b'a to sanji a tɛ taa ta sira kɔrɔ fɛ.
Ne tile saba ne bɛ ka n ka so baara kɛ a ma se ka ban. Kunun ne tilala so baara la dɔrɔn san tilala k'a daminɛ. San y'a daminɛ a bɔra yɔrɔ min a tilala ka segin yɔrɔ kelen na yen nɔ. N yɛrɛ y'a ci a ka telefɔni a ka masimafɛn ninnu caman na ka n bɛ faama minnu dɔn k'a f'olu caman ɲɛna. N y'a ci n ko bɛɛ de k'a ye puru k'o bɛ se ka na dɛmɛ don a ma cogo min na.
Musow kɔni y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali de kan ka tigɛ jamana yɛrɛ marabaaw fɛ yaasa jitɛmɛ siraw kɔfolon min ye dingɛ minnu bɛ kɛ gidɔrɔn kɛrɛfɛlaw la olu bɛɛ lajɛlen ka se ka labɔ yaasa u bɛ kisi nɔgɔ ma cogo min.
Degun b'i ni k'an faga, ntumukisɛ b'i ni ka taa n'an ye, fɛn bɛɛ lajɛlen b'i ka taa n'an ye. A ye mɔgɔw wuli ka bɔ ko yan bɛna dilan, a ma dilan, a kɛra an bɛɛ bolo degun ye.
Mɔgɔ wulila yɔrɔ kɛra ɲama bɔn yɔrɔ ye, yɔrɔ kɛlen don yɔrɔ nɔgɔlen de, ji nɔgɔ nin ji min filɛ nin bɛ taa f'an si so kɔnɔ, f'an si so kɔnɔ f'i bɛ tumukisɛw yɛlɛ yɛlɛ tɔ ye koko sanfɛla la. Hali tɛ fɛ mɔgɔ kana bɔ ye ɲɛrɛ la kɔnɔ yan, ni samiya sera hali ne balimaw ko bɛna bɔ yan an bɛ maloya de.
Musolaka caaman y'a yira k'a fɔ olu kɔni kɛlen don k'u cɛsiri saniya ta nasiraw la, nka ji fanga bonyali fɛ u tɛ se ka baara wɛrɛ kɛ fo k'u sigi kuma dɔw la ka tiɲɛni lajɛ. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.